Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët në veri të Kosovës refuzojnë regjistrimin e veturave, presin vendim nga Serbia. Tensione në Shkup për propozimin francez. Arrestohet një i dyshuar për të shtënat masive që lanë të vdekur 6 persona dje në Chicago. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët që jetojnë në veri të Kosovës dhe që posedojnë vetura me targa të vjetra të qyteteve të Kosovës, thonë se pavarësisht thirrjeve nga qeveria e Kosovës nuk do t'i regjistrojnë ato pa pasur një vendim nga Beogradi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka ftuar pjesëtarët e komunitetit serb që t'i përgjigjen procesit të riregjistrimit të veturave me targa RKS. Vlerësohet se në veri të Kosovës janë rreth 10.000 vetura me targa KM, të cilat janë lëshuar nga zyra serbe e policisë për Mitrovicën me Selinë Rashk, qytet në Serbi. Dëgjojmë raportin për këtë temë që për transmetim e ka përgatitur Arton Konushevci.
Përderisa kryeministri i Kosovës Albin Kurti ftoi pjesëtarët e komunitetit serb që i përgjigjen procesit të regjistrimit të veturave me targa RKS, Republika e Kosovës, sytë e tyre janë drejtuar nga Beogradi. Zyrtar:
Ja vozim këmo çekon auto ku dëshojse.
Un vozis veturën me targa KM, shkurtesë Mitrovice Kosovës, jam në pritje të vendimit të shtetit serb, tha për Radio Evropa e Lirë Filip Kovačević nga Mitrovica e Veri. Një nga katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës të datës 29 qershor, veturat me targa të qyteteve në Kosovë, të cilat ende lëshohen nga autoritetet serbe, do të mund të zëvendësohen me targa RKS brenda periudhës 1 gusht deri me 30 shtator. Këto janë kryesisht vetura me targa KM, ndërsa ato në qytetin e jug të Ibrit si PR, GL, PZ janë shfuqizuar 10 vjet më parë. Heqja këtyre tabelave ishte parapar me marveshjen për lirin e levizis, të cilin Kosova dhe Serbia arritën në vitin 2011, por ajo nuk u zbatua asnjëherë në veri të Kosovës. Prishtina zyrtare, deri në vitin e kaluar, ka toleruar përdorimin e targave KM, edhe pse i konsideronte të paligjshme. Vlerësohet se në veri të Kosovës janë rreth 10.000 vetura me targa KM, të cilat janë lëshuar nga zyra serbe e policisë për Mitrovicën në Selinë Rashk, qytet në Serbi. Filip Kovačević nga Mitrovica e Veriut thotë se është në pritje të vendimit të Serbi për targa dhe shton se do të veproj si pas urdhrit të shtetit.
Pa ima puno vozila i ako ostane, ako Serbi ostanu pri tome da neće da preregistruju, onda će biti...
Ka shumë vetura dhe nëse Serbet vazhdojnë të refuzojnë të regjistrohen, atëherë do të jetë problemi madh konfiskimi automjeteve. Askush nuk do të ja pronën e ti, është pronë personale, thaj. As Zhivorad Ilić nuk do ta regjistroj veturën e tij me targa RKS nëse shteti i Serbisë nuk merr një vendim të tillë. Nëse shteti merr një vendim, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, atëherë në rregull, thot Ilić. Me bashkë qytetarët e tij pajtohet edhe Zorani nga Mitrovica e Veriut.
Ja sam državljanin Serbia, nisam Kosova.
Unë jam shtetas i Serbisë, jo i Kosovës, thot Zorani. Të gjithë ata shpresojnë se autoritetet e Kosovës nuk do t'ua konfiskojnë targat dhe veturat nëse nuk regjistrohen brenda afatit të caktuar kohor. Me vendim të qeverisë së Kosovës, riregjistrimi i tabelave RKS do të jetë i vlefshëm për të gjitha automjetet e regjistruara në sistemin serb në periudhën prej 10 qershorit 1999 deri me 21 prill të këtij viti. Gjithashtu theksohet se pas afatit nuk do të mund të bëhet riregjistrimi i veturave me targa të qyteteve të Kosovës të lëshuara nga Serbia. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës merr përsipër të ndërmarrë të gjitha veprimet dhe masat e nevojshme për realizimin e këtij procesi, thuhet në njoftimin e qeverisë së Kosovës. Deri në publikimin e këtij teksti, askush nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me veprimet përgatitore për zbatimin e procesit të riregjistrimit dhe as se cilët do të jenë hapat e ardhshëm të Kosovës nëse qytetarët në veri refuzojnë të riregjistrojnë veturat e tyre. Meherët kryeministri i Kosovës kishte paralajmëruar konfiskimin e targave KM pasi ato kishte thënë se janë të paligjshme. Me tre korrik, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje të gjithë pjesëtarëve të komunitetit serb, të cilët drejtojnë veturat, siç tha ai, me targa të paligjshme të qyteteve në Kosovë dhe të lëshuara nga autoritetet serbe, që të bëjnë riregjistrimin me targa RKS Republika e Kosovës. Kurti u drejtua serbëve të Kosovës në gjuhën serbe.
A da bi osigurali shto lakshi proces vozila koja se trebaju registrovati neće imati potrebe.
Për të siguruar që procesi i regjistrimit automjeteve të jetë sa më i lehtë, nuk do të ketë nevojë për dogan. Ky është një koncesion i madh, duke pasur parasysh se pagesa doganore për automjete do të ishte rreth 5000 euro. Për regjistrimin e parë nuk do të kërkohet kontroll teknik i veturës, deklaroi Kurti në një mesazh të publikuar në llogarinë e tij në Facebook. Kurti shpjegoi se riregjistrimi i automjeteve do të jetë i mundur në një nga 33 qendrat e regjistrimit në Mbar Kosovën, duke përfshirë edhe komunat në veri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mira njerëz protestuan për natën e tretë në Shkup kundër propozimit francez për heqjen e vetos bulgare për fillimin e negociatave të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Një pjesë e protestuesve të udhëhequr nga partia të majtët e Dimitar Abacievit shtyen rrethojën e vendosur para qeverisë. Ata hodhen letra tualeti, shishe plastike, topa uji dhe vezë në ndërtesën e qeverisë. Protestuesit besojnë se propozimi francez bën bulgarizimin e Maqedonisë së Veriut dhe nuk e njeh gjuhën e as historinë maqedonase. Ata po ashtu kërkojnë që qeveria të refuzojë këtë propozim. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, tha se propozimi francez është baze fort për ndërtimin e një qëndrimi prej burshtetasi për mundësi të hapjes së shtetit tonë. Për detajet të tjera rreth zhvillimeve të fundit në Maqedoninë e Veriut, ndjekim raportin e përgatitur nga korespondentja jon Zërjeta Hajro Jajaga.
Propozimi francez do diskutohet gjatë kësaj jave dhe në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Kam bërë të ditur kështu deputetët e shumicës parlamentare për Radion Evropa e Lirë. Maja Muraçanin, deputete e partisë DOM, pjesë e koalicionit qeverisës për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se gjatë mbrëmjes së kaluar, gjatë takimit me kryeministrin Dimitar Kovacevski dhe ministrin për çështjet e integrimeve Bojan Maričić kanë rënë dakord që përmes një debati në kuvent të qartësohen të gjitha dilemat rreth propozimit francez. Procesi negocues me Bashkimin Evropian duhet të bazohet në përmbushjen e kritereve të Kopenhagës dhe jo çështjet bilaterale të bëhen pjesë e këtyre bisedimeve, pasi nëse hyjmë në këtë rrugë ajo do të jetë pafund. Kjo gjë duhet të definohet qartë përmes konkluzave që do t'i miratoj kuvendi pas debatit për këtë çështje, thot Moraçanin. Por opozita maqedonase nuk beson se debati për propozimin francez do të kalojë në parlament. Mendoj se do të bëhet gjithçka që është e mundur që ta